Ka ska le bala mo tsonteng ke mata ha.